Areena. Aika moni muuttaa kaupunkiin opintoja töiden perässä. Ja joskus kaipuu takaisin maaseudulle iskee niin voimakkaana, että se edellyttää suuria muutoksia elämässä. Olemme suhteessa paikkoihin ruumiimme kautta. Antropologi Steven Feldin mukaan paikat ovat aistittuja ja aistit paikannettuja. Paikat tekevät aistit ja aistit paikan. Aistien lisäksi paikka poimii itsensä myös ajatuksia, historioita, muistoja ja odotuksia. Luin tästä humanistinen kaupunkitutkimusteoksesta, jonka vastapaino on julkaissut vuonna 2021. Kirjailija Kaarina Davis muutti kansallismaisemiin vanhalle sukutilalle Hämeenkyröön ja alkoi kunnostaa vanhoja rakennuksia. Ja Davis on myös suojellut metsiä. Linnunlaulua ja varoitushuutoja teoksessa Davis kertoo omakohtaisista kokemuksistaan ja ihmisten suhtautumisesta maalle muuttamiseen. Eräs tuttava oli vähän reagoinut nauramalla ja kummastelemalla. Kyseessä on toki vain yksittäisen ihmisen kokemus, mutta ehkä aika moni tunnistaa eri paikkoihin liittyvät normit ja arvostukset, jotka voivat tulla esille esimerkiksi ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kaikissa kaupungeissa, maaseudulla ja pienillä paikkakunnilla on omat paikalliset piirteet. Mistä kaikesta merkityksellisen paikan tuntu oikeastaan syntyy? Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Monella on omakohtaisia tai perheen ja suvun kautta juuria maaseudulle ja Suomessa on yli 500 000 mökkiä, joista osaa käytetään ympäri vuoden. Ja lähes 1 000 000 suomalaista pohtii maalle muuttoa. Aina välillä julkisessa keskustelussa kaupungit ja maaseutu asetetaan jotenkin vastakkain ja tämä saattaa näkyä myös joskus ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Mistä maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu oikeastaan kertoo ja millainen merkitys paikalla on elämänlaadun kannalta ja millaisia tulevaisuuksia on mahdollista kuvitella? Siirtolaisuusinstituutin vastaava tutkija Tuomas Hanelle, sä oot syntynyt Helsingissä ja asunut 2000-luvulla Düsseldorfissa ja myös Tukholmassa ja Helsingissä ja valitsitte perheenne kanssa asettua asumaan Karjaalle. Niin millainen on henkilökohtainen suhteesi maaseutuihin ja kaupunkeihin?
No se oli ihan aktiivinen valinta meiltä, että me haluttiin ensinnäkin vanhoja rakennuksia entisöidä ja sitten tosiaan asua maaseudulla. Tai meidän piti valita joko meren äärellä ja silloin ei niin kuin junan läheisyydessä tai sitten maaseudulla, mutta junan läheisyydessä. Sitten päädyttiin tänne Karjaalle, koska siellä on vaimolla on sukulaisia siellä. Ja nykyään olen töissä Turussa, mutta käyn joskus täällä Helsingissä myöskin, niin kyllä täytyy sanoa, että vähän ahdistaa. Ahdistaa se suurkaupungin syke. En voisi kuvitella enää asuvani, vaikka on asunut tuolla Rhein-Ruhrissa, jossa nyt on niin kuin enemmän väkeä Uudenmaan Plantin kaltaisella alueella kuin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä. Että siihen kummasti tottuu, siihen omaan rauhaan.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho, sä oot lähtöisin Lappeenrannasta ja muutit opintojen perässä Helsinkiin ja sä oot asunut pääkaupunkiseudulla ja asut nyt sitten Espoossa ja vietät aikaa myös perheesi ja puolisosi mökeillä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa, eli ehkä oot tällainen monipaikkainen ihminen, niin millainen on sun henkilökohtainen suhteesi maaseutuihin ja kaupunkeihin?
Joo, tosiaan kun mainitsit tuon monipaikkaisuuden, niin mä oon monipaikkainen ihminen ja määritelmällisestihän monipaikkainen asukas on sellainen, jolla on monta paikkaa, jossa hän viettää aikaa siellä yhden asunpaikan sijaan sitä arkea ja vapaa-aikaa jaetaan useissa paikoissa ja liikutaan näiden paikkojen välillä ja mulle tämä arki ja vapaa-aika jakautuu sitten maaseudun ja kaupungin välillä, eli mä nautin molemmissa ympäristöissä vietetystä ajasta koti. Espoossa edustaa sitä kaupunkielämää, mutta sitten taas mökeillä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa, niin siellä nautitaan sit siitä maaseudun rauhasta ja luonnon läheisyydestä.
Suomen pinta-alasta yli 95% on maaseutualuetta, 68% harvaa asuttua ja 15% saaristoalueita. Ja isoihin kaupunkeihin nämä suosikit, mihin muutetaan, on Helsinki, Espoo, Tampere ja Vantaa. Ja toki on myös muuttoa kaupungeista maaseudulle, mutta miten te määrittelette kaupungin ja maaseudun?
No siis tieteellisesti kaupunkia ja maaseutua voidaan määritellä ainakin 5 eri tavalla. Ja se on kumma, koska se kaikki nämä määrittelmät on kaupunkilähtöisiä.
Kiinnostavaa.
Kaupungin ulkopuolelle, se on sitten jotain muuta. Että sä voit määritellä hallinnollisesti, toiminnallisesti, morfologisesti.
Mikä on morfologinen?
Se on vaikka sanotaan, morfologinen on siis taajama, on morfologinen määritelmä.
Joo.
Sulla on vähintään 200 rakennusta, jotka on vähintään 200 metriä toisistaan ja sitten siitä tulee niin kuin se taajama, joka ei välitä kuntarajoista. Mutta subjektiivinen määritelmä, sitähän käytetään usein näissä isoissa kyselyaineissa. Ja se on niin kuin jännä, koska vaikka eurooppalainen sosiaalitutkimus, niin kun sä katsot Brysseliä, me puhutaan siis Brysselin keskustasta ja sitten vähän jotain Lauttasaarta, niin siellä on aika suuri osa vastaajista, jotka asuu siellä ja kokee asumansa maaseudulla. Ja se johtuu varmaan siitä, että jos ne on syntynyt jossain pienessä kylässä ja sitten kylä on kasvanut siihen rysälään kiinni, niin edelleen he ovat sitä mieltä, että he asuvat maaseudulla.
Hauskaa. Entä Sanna-Mari?
No tosiaan tämä määrittelykysymys, varsinkin kaupunkien määrittely, on aika haastavaa Suomen kontekstissa, koska niin kuin, jos mietitään näitä Suomen kaupunkeja vaikka väestötiheyden mittareilla tai väestön määrällä, niin harva sijoittuu sitten tavallaan kaupunkien kategoriaan, jos verrataan vaikka Keski-Euroopan kaupunkeihin. Ja Suomessahan kunnat on voinut aika vapaasti valita, että ottaako he käyttöön tämän kaupunkistatuksen tai kaupunkinimityksen. Ja taitaa olla pienin kaupunki, mitä Suomessa on, niin siellä on vähän päälle 1000 asukasta. Eli tavallaan se, mikä on kaupunki ja mikä on maaseutu, se on vaikea erottaa toisistaan. Ja sitten jos mietitään tosiaan niitä kunnan tai kaupungin rajoja, niin sinne rajan sisällehän mahtuu maaseutumaisia alueita ja sitten niitä tiivisti rakennettuja hyvin kaupunkimaisia alueita. Että kuntaliitosten myötä vaikka Kouvola on sellainen kaupunki, mikä on todella laaja maantieteellisesti ja sinne mahtuu monen tyyppistä aluetta. Ja sen takia mä tykkään tästä Syken kaupunkimaaseutuluokituksesta, koska siinä tavallaan jaetaan kaupunkialueet, mutta myös maaseutualueet erilaisiin niin kuin luokkiin ja se tavallaan huomioi ne erilaiset alueet ja erilaiset piirteet, niin mä mielellään käytän sitä määritelmää tai siihen määritelmään pohjaan sit sitä, miten mä määrittelen kaupunkia ja maaseutua.
Mm. Useiden sukujen suora kytkös maaseudulle katkesi jo 40-50 vuotta sitten, kun suvun viimeinen pienviljelijä laittoi pellot pakettiin, otti luopumiseläkkeen ja muutti kaupunkiin. Näin kirjoittaa Markku Jokisipilä maaseudun tulevaisuudesta toukokuussa 2026. Mitä te ajattelette, että millainen vaikutus tällä on mahtanut olla siihen, että millaisia mielikuvia maaseudusta on vaikkapa tässä ajassa meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa?
Mä ehkä sanoisin näin, että se on aika stereotyyppinen. Se on vähän niin kuin jäänyt jotenkin jarru päälle niin kuin Suomi-filmi 50-luvulta, että ei ehkä ymmärretä, että miten niin kuin dynaaminen ja myöskin ehkä teknisesti edistynyt niin kuin nykymaaseutu voi olla ja maanviljelys ja eläinhoito ja näin poispäin ja metsäsektori ja kaikki tämä, että se on niin kuin high-techia, että jotenkin sen jotenkin yhteiskuntadiskurssissa niin tulee tämmöinen mielipide, että siellä nyt vaan jotkut mummot laittaa sokeria huulen alle ja joo kahvia niin kuin tuvassa.
Niin ja joku on riippukeinossa heinähuulessa.
Joo, just näin.
Mitä sä ajattelet, Anna-Mari, tästä, että ne kytkökset on niin kuin katkenneet niin ainakin osalla, niin miten se vaikuttaa näihin mielikuviin, että ruokkiiko se just tämmöistä stereotyyppistä ajattelua?
Kyllä siinä varmaan on, ja mä komppaan tässä edellistä vastausta siinä, että usein maaseutu yhdistetään maatalouteen ja alkutuotantoon, ja maaseutu on kuitenkin paljon enemmän kuin vaan sitä maanviljelystä. Toki se on sitäkin ja alkutuotantoa, mutta siellä on paljon muutakin. On matkailua, on monipaikkaisuutta, on paljon pienyrittäjiä, on kulttuuria, on kyliä, kyläyhteisöjä, etätyötä, ja tavallaan tämä digitalisaatiokin vaikuttaa tosi vahvasti maaseutualueisiin, niin kyllä.
Ja sitten jos ajatellaan, että millaista tarinaa kaupungeista puolestaan sitten kerrotaan, niin tulee aika nopeasti mieleen tämä edistys, menestys ja tulevaisuus tämmöisinä symboleina ja sitten se myös, että aina töitä tekevälle riittää, että kaupungissa on työtä ja kaupungissa on opiskelupaikkoja. Ja varmaan juuret tähänkin niin kuin tarinaa on siellä suuressa muutossa sitten aikoinaan, mutta sitten taas maaseudut ja pienet paikkakunnat, niin sitten se tarina on hyvin toisen tyyppinen, että sitten on ehkä enemmän läsnä vaan se leikkaus ja kurjuus ja näkymättömyys tai jopa ihan hiljaisuus tai semmoinen tietynlainen sivuuttaminen. Minkälaisia myyttejä te haluaisitte niin kuin murtaa kaupunkeihin ja maaseutuun liittyen, joihin on ihan niin kuin tutkimusperustaista tietoa olemassa?
No ehkä mä valitsen nyt kaksi vaan.
Niitä on useampia.
Niitä on montakin myyttiä. Se ensimmäinen myytti on se, että niin kuin se elämänlaatu, koettu elämänlaatu kaupungeissa olisi parempi. Ja että palvelut olisi parempia. Toki kaupungeissa on niinku oopperapalveluja, on stadionpalveluja, mutta useimmiten pienemmillä paikkakunnilla on esimerkiksi paremmat terveyspalvelut. Pääsee nopeammin hammaslääkärin, ei tarvitse odottaa nyt niinku elokuuhun ennen kuin pääsee kunnalliseen hammashoitoon. Että se on ehkä tämmöinen myytti. Ja sitten kun sitä oikeasti ollaan tutkittu, se näkyy ihan tilastoissa. Erot on pienet, mutta Suomi on hyvin arvoinen maa, että niin kuin ihan globaalissa kontekstissa, että sen takia ne erot on, mutta ei tarvitse lähteä kun Ranskaan jo, niin ne erot rupeaa olemaan aika suuret. Että se on. Sitten toinen myytti on se, että joskus ennen 90-lukua talouskasvu ja ekologisuus olivat niin kuin toistensa vastakohtia. Mutta sitten joskus tapahtui siellä 90-luvun alussa silleen, että hoksattiinkin, että hei, että nyt kaupungit luo sen talouskasvun ja ne on myöskin mukamassa ekologisia, mikä ei lainkaan pidä paikkaan, kun sitä oikeasti on tutkittu, koska kaupungissa rakennetaan aivan valtavasti ja rakentaminen aiheuttaa valtavasti päästöjä. Tämä on tämmöinen toinen ehkä myytti, mikä me jätän loput myytit sulle, Hanna-Mari.
Joo, no toi on. Mä voin hyvin jatkaa tästä, koska mäkin olisin nostanut ikään kuin tämän ajatuksen siitä, että maaseutu nähdään jotenkin, että se kiinnittyy siihen menneisyyteen ja kaupungissa edustaa tulevaisuutta. Ja just tässä keskustelussa se kestävyysnäkemys tai ekologisuusnäkökulma on just se, että kaupunkimainen asuminen on jotenkin kestävämpää ja maaseutumainen asuminen taas ei, vaikka todellisuudessa siis kestävää elämää voidaan rakentaa ihan yhtä lailla kaupungissa kuin maaseudulla.
Minkälaisia huomioita teillä on tällaisesta vastakkainasettelusta niin kuin kaupunki maaseutu? Onko se jotenkin lisääntynyt?
Kyllä se mun mielestä tänä päivänä on lisääntynyt ihan merkittävästi ja se johtuu varmaan siitä, kun yhteiskunta pyörii talousantropologian termein niin kuin formalistisesta näkökulmasta, eli kun selitetään miten talous toimii, niin silloin tiedetään, miten koko yhteiskunta toimii.
Ja se vaikuttaa myös ihmiskäsitykseen.
Joo, totta kai. Ja sitten, kun sulla on olemassa tämmöisiä niin kuin amatöörimaisia ajatuksia, että niin kuin esimerkiksi minne julkiset rahavirrat ohjataan, niin sulla on tämmöisiä myyttejä, jotka elää. Ja silloin, sit kun tätä rahaa rupeaa olemaan vähemmän ja vähemmän, niin silloin tämä vastakkainasettelu kasvaa. Ja meillähän on siis valtava investointivaje tieverkostoon ja kaikkeen tämmöiseen. Ja silloin jotenkin nähdään, että se mikä on sinulta pois, niin se on sitten minulle plussaa. Et kyllä mä koen, että tämä on kasvanut.
Niin ja sitten tähän varmaan vaikuttaa se ikään kuin se suuruuden ekonomia, että ikään kuin sillä väestömäärällä perustellaan sitä, että miksi vaikkapa johonkin osaan Suomea ei tarvitse olla teitä.
Joo.
Joilla voi autolla ajaa.
Joo, tämä on agglomeraatiotalous, joka sitten unohdetaan, että sitten kun siitä tietä ei ole, niin sinne ei sitten pääsekään myöskään kesämökille, muuta kuin mönkijällä.
Niin, Anna-Mari, mitä sä ajattelet tästä vastakkainasettelusta? Oletko sä havainnut sen lisääntymistä tai...
No mä lähtisin tässä tosiaan näistä mökeistä, kun puhuttiin, että Suomihan on tuhansien järvien, mutta myös tuhansien mökkien maa ja kesämökit ja vapaa-ajanasunnot, niin nehän sijaitsee usein siellä maaseutualueilla tai maaseutumaisilla alueilla ja toki myös on mökin omistajia, jotka itsekin asuu maaseudulla, mutta kyllä iso osa mökkien omistajista ja mökkien käyttäjistä tulee sitten kaupungeista, asuu vakituisesti kaupungeissa tai kaupunkialueella ja sitten jos miettii, että he toimii tietynlaisena siltana tämän maaseudun ja kaupungin välillä, kun he jakaa sitä arkea maaseudulla ja kaupungeissa. Ja sitä kautta syntyy sitä ymmärrystä siitä arjen todellisuudesta myös siellä maaseudulla. Esimerkiksi just kun puhuttiin näistä teistä, että se on eri asia lukea lehdestä, että tieverkko on huonossa kunnossa, kun sitten lähtee sinne mökille ajelemaan ja huomata, että se oma auto hajoakin vaikka sillä matkalla sinne, koska se tie on niin huonossa kunnossa. Että se on ihan eri asia se kokea itse konkreettisesti se tilanne siellä maaseudulla, kun sä ajat sinne mökille. Ja kyllä mä näen niin, että Suomessa ei ole ehkä jouduttu niin vakavaa sellaiseen vastakkainasettelun tilanteeseen maaseudun ja kaupungin välillä kuin monessa muussa maassa ja osittain varmasti tämän monipaikkaisen asumisen vuoksi. Ja toki varmasti sekin vaikuttaa, että Suomihan on kaupungistunut verrattain myöhään ja meillä on vielä paljon kaupunkilaisia, joilla on jonkinlainen side tai suhde maaseutuun.
Minkälaisia vaaranpaikkoja te näette siinä, että semmoinen, että jos vastakkainasettelu lisääntyy ja miten sitä voisi purkaa?
Nyt kun tutkii näitä kyselyaineistoja, niin sieltä on niinku havaittavissa, että mitä syvemmälle maaseudulle niinku vastaaja asuu, niin sen vähemmän hän kokee, että hän voi vaikuttaa niinku poliittisiin päätöksiin ja sen vähemmän hän luottaa erilaisiin viranomaisiin ja näin poispäin. Et kyllä mä näen, että se on niinku, samalla nämä samat vastaajat sitten, kun kysytään heiltä, että miten läheiseksi koet niinku oman lähiympäristön, niin ne kokee sen paljon läheisemmäksi kuin kaupunkilaiset keskimäärin. Ja jos sä välität siitä omasta paikasta, mutta sulla on semmoinen fiilis, että kukaan muu ei piittaa siitä pätkääkään, niin silloin se voi kyllä johtaa tämmöiseen, ja tämä on ihan OECD:nkin toimesta huomioitu, että voi johtaa tämmöiseen polarisaatioon, ja joka sitten voi purkautua erilaisina populismina, mutta myöskin muita todellisuuksia voi tulla. Että kyllä mä näen, että se on kyllä niin kuin mun mielestä aika vaarallinen kehitysjana ylipäätään, kuten ylipäätänsäkään yhteiskunnan polarisoituminen.
Mm-hmm. Joo, ja jos mä mietin monipaikkaisuutta, niin siihenkin toki liittyy omat jännitteensä, että esimerkiksi metsien käyttö tai tuulivoima on sellaisia, mitkä on vaikka mun tutkimuksessa noussut esiin, että tällaiset, miten laajat avohakkuut tai tuulimyllyt sitten vaikuttaa vaikka siihen vapaa-ajan asunnon maisemaan. Ja se voi herättää sitten monipaikkaisten asukkaiden keskuudessa vastustusta, mutta sitten toisaalta jännitteisyyttä lisää se, että nämä kunnat, missä väki vähenee ja verotulot on vähentyneet, niin sitten jos sinne tulisi tällainen mahdollisuus vaikka tuulivoimapuistolle, niin sitten katsotaan niin, että se toisi sitten verotuloja, että siinä joudutaan sitten tasapainoilemaan näiden erilaisten intressien kanssa ja varmaan tässä tarvitaan sellaista jotenkin dialogia ja ihmisille mahdollisuutta vaikuttaa siihen.
Mm. Ja niin kuin mainitsit tämän mökit ja metsät, että siinä tietysti, että sitten metsänomistaja omistaa sen metsän ja sitten ihminen on vaikka hankkinut mökin jostain ihanasta metsän kyljestä ja sitten maisema on saattanut olla iso tekijä sen mökin niin kuin hankintaan vaikuttava asia ja sitten jos se hakataankin, niin siinä ollaan just semmoisen oikein jännitteen niin kuin äärellä, että pitäisikö sitten vaikkapa mökin omistaja maksaa maiseman maksua metsän omistajalle vai miten näitä niin kuin ratkottaisiin?
Kyllä, tuollaisista on keskusteltu ja ehkä vielä toinen asia, mitä mä oon kunnan viranhaltijoiden kanssa keskustellut, niin kyllä siellä myös sellaista huolta on, että syntyykö sellainen olo ikään kuin vakituisille asukkaille, että he jää ikään kuin syrjään ja jotenkin vapaa-ajan asukkaita sitten suositaan päätöksenteossa tai jotain tällaista, että tavallaan tarvitaan sitä kyllä sitä dialogia ja keskustelua ja että voidaan näitä jännitteitä lähteä ratkomaan.
Mm. Ja siis muutamia vuosikymmeniä sitten ehkä maaseutu ja kaupunki ikään kuin täydensivät toisiaan ja myös maaseudulla oli terveyskeskuksia, kauppoja, postia, pankkia, sairaaloita ja myös mökkiläiset pääsivät nauttimaan näistä palveluista ja hyvää elämää oli mahdollista elää sekä maaseudulla että kaupungissa. Ja se mikä on jotenkin jännä, että Suomihan on ollut tuohon aikaan huomattavasti köyhempi kuin nyt, mutta nyt sitten jotenkin tuntuu, että siellä yhteiskunnan kassassa ei ole jotenkin rahaa siihen, että kaikkialla olisi kouluja ja terveyskeskuksia ja meillä tässä ajassa jotenkin ihan pidetään ihan normaalina ajatuksena, että synnyttämään pitää lähteä niin kuin satojen kilometrien päähän. Ja toki se ei tietenkään ole mitenkään itsestäänselvää, että kaupungissakaan pääsisi hoidon piiriin ihan nopeasti, mutta mitkä muutokset yhteiskunnassa ja kulttuurissa on vaikuttanut tähän tilanteeseen, että nämä ikään kuin palvelut vähän kaikkialla on ikään kuin kadonneet tai kurjistuneet ja millaisia seurauksia sillä on?
No. Voidaan niin kuin erotella ehkä julkiset palvelut ja yksityiset palvelut, jos lähdetään niin kuin julkisista palveluista. Niin kyllä se varmaan johtuu ihan vaan siitä yksinkertaisesta seikasta, että ne menot on kasvanut sitten muualla. Meillä on nyt valtavat puolustusmenot ja kaikkea tämmöistä. Jostain ne rahat on otettava. Ja sit, tietysti toki niin kuin sitten nämä yksityiset palvelut, sanotaan kyläkaupat ja ne, niin ne elävät niin kauan kuin ihmiset niissä ostelevat. ja monet maaseutumaiset kunnat on tehnyt sen suuren virheen, että ne on sallinut näitä isoja hypermarketteja sinne valtatien varteen, jotka sitten näivettää näitä vanhoja kirkonkyliä ja tämmöisiä niin kuin juttuja, että kyllä tässä on niin kuin, mutta kyllä se, niin kuin se yleinen rahan puute julkisella puolella, se on varmaan nyt se, joka tähän, koska nimenomaan niin kuin sä sanoit, me olimme ennen köyhempiä, mutta oli silti varaa enempään.
Mm. Joo, kyllä mä komppaan tässä kanssa, että just toi kasvu- ja keskittämisen logiikka jo oikeastaan tuosta 90-luvun laman jälkeen valtio alkoi vetää noita julkisia palveluita pois pienemmiltä paikkakunnilta ja yhä suurempiin keskuksiin, ja kyllä tämä tavallaan tämä palveluverkon karsiminen ja palveluiden keskittäminen on siitä lähtien niin kuin jatkunut, ja toki myös kunnatkin on vetänyt niitä omia palveluitaan sieltä tavallaan maaseutumaisilta alueilta sinne taajamakeskuksiin. Tässä varmaan taustalla on se ajatus sitä, että keskittämisellä saadaan sitten tehokkaammin tuotettua niitä palveluita, mutta toisaalta mä ehkä nostaisin myös tämän digitalisaation tässä viime vuosina, eli sehän mahdollistaa, että niitä palveluita voidaan tuottaa etänä niitä niin kuin sijainnista riippumatta, ja tätä ikään kuin palveluiden sähköistymistä käytetään myös yhtenä verukkeena, jotta voidaan sitten vähentää niitä paikallisia palveluita, koska sä saat ne sitten sähköisestikin, ja varmasti nämä sähköiset palvelut, niistä on hyötyä paljon. Sä voit uusia vaikka reseptin etänä, se onnistuu ihan hyvin. Mutta sitten jos mennään vaikka johonkin hammashoitoon, niin sä et voi sitä tehdä etänä vieläkään. Että tällaisiakin muutoksia tässä varmasti on, jotka vaikuttaa.
Mm. Nämä tuo hyvin esille sitä, että kuinka kyse on myöskin niin kuin tällaisesta yhteiskuntapolitiikasta, että mikä vaikuttaa sitten eri alueisiin, ja samaan aikaan sitten kaupungistuminen kehystetään sellaiseksi ikään kuin näin vain tapahtuu, tämä on luonnollista ja ikään kuin, että se on se suunta, vaikka myös tehdään sellaista politiikkaa ja päätöksiä, jotka ohjaa sitten siihen, niin millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta se kertoo, että kaupungistuminen kehystetään semmoisena luonnonvoimana, niin kuin tavallaan normina, jota ei voi kritisoida?
No se ehkä johtuu niin kuin kahdesta eri seikasta. Ensimmäinen on tietysti se, että ei haluta myöntää avoimesti, että kaupungistuminen olisi niin kuin politiikan seurausta. Kuten myöskin niin kuin kaupungistuminen on yksityistalouksien valintojen ja polkuriippuvuuden seurausta, mutta sitä ei niin kuin haluta myöntää, että se on helpompi sanoa, että tämä vaan tapahtuu. Sitten sulla on se toinen voima, että kaupungeilla, ei vain Suomessa, vaan niin kuin koko Euroopassa, kun sitä ollaan tutkittu, niin heillä on aika paljon poliittista valtaa, siis kansallisella tasolla. Ja he pystyy lobbaamaan paljon paremmin omien etujensa mukaisesti. Ja tämäkin on niin kuin semmoinen seikka, jota nyt ei ehkä haluta välttämättä niin kuin ääneen sanoa, että pienemmillä alueilla ei ole niin kuin samoja edellytyksiä lobata valtion suuntaan ja vaatia niin kuin investointeja sun muuta. Ja eli joo, uskon, että tästä esimerkiksi voisi olla kyse.
Mm. Anna-Mari Kiviaho, sä tutkit väitöskirjassasi väestöltään vähenevien alueiden tulevaisuuksia ja paikallisten toimijoiden tässä hetkessä tulevaisuuteen kohdistamien odotusten kautta, ja se väitöskirjan teoreettinen pohja on evolutiivisessa talousmaantieteessä. Voit ensin ehkä määritellä, mitä toi evolutiivinen talousmaantiede tarkoittaa, ja sitten on kiinnostava kuulla, että minkälaisia odotuksia on liittyen tulevaisuuteen, koska kyllähän myös sitten eri alueilla Suomessa asuvat ihmiset myös kuulevat ikään kuin sen siitä, että miten kaupungeista puhutaan ja mikä se on se politiikka ja näin, niin minkälaiseksi sellaisessa kehyksessä muodostuu sitten odotukset sitä tulevaisuutta kohtaan?
Joo, no siis evolutiivisen talousmaantieteen keskeinen ajatushan on se, että alueiden taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet, ne muodostuu hyvin pitkän ajan kuluessa, ja menneisyyden tapahtumat vaikuttaa siihen, millaisia valintoja me voidaan nykyhetkessä tehdä. Eli menneisyys ja menneisyydessä tehdyt päätökset vaikuttaa alueiden tulevaisuuteen. Ne toisaalta mahdollistaa tiettyjä kehityskulkuja, mutta sitten samalla ne rajoittaa jotain toisia. Ja rakenteelliset tekijät ei toki sit yksinomaan selitä näiden alueiden kehitystä. Et viime vuosina evolutiivisessa talousmaantieteessä alettu keskittyä yhä enemmän niin kuin myös toimijuuteen. Eli että ihmiset ja organisaatiot voi itse aktiivisesti ja tietoisesti pyrkiä toimimaan tuottaakseen jonkun tietyn vaikutuksen ja muuttaa sitä alueen kehityksen kulkua. Ja tosiaan se toimintahan on siinä mielessä ajallista, eli me tehdään toimia ja päätöksiä nykyhetkessä ja ne päätökset sitten vaikuttaa sinne tulevaisuuteen, siihen millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Samaan aikaan kun mietitään niitä päätöksiä, niin siellä on se menneisyyden painolasti kans mukana, joka kans vaikuttaa siihen, mitä me nyt tehdään. Ja tosiaan mun väitöskirjassa yksi keskeinen lähtökohta on ollut ajatus siitä, että tulevaisuus on avoin erilaisille mahdollisuuksille ja nykyhetkessä tällaiset väestöltään kutistuvat alueet, niin niillä on monia vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityssuuntia ja mä oon sitten niitä siinä kartoittanut ja haastatellut erilaisia paikallisia toimijoita ja kyllä ne mahdollisuudet sitten, mitä tässä hetkessä sinne tulevaisuuteen peilataan, niin ne liittyy esimerkiksi just vaikka luontomatkailuun, tähän monipaikkaiseen asumiseen ja toisaalta myös uusiutuvaan energiaan. Että kyllä siellä niinku sellaisia mahdollisuuksia on, mutta toki myös sellaisia esteitäkin tunnistetaan, mitkä voi vaikuttaa siihen, että nämä tulevaisuuden mahdollisuudet ei sitten välttämättä toteudukaan sellaisena kuin toivottaisiin. Mm.
Tästä tulevaisuudesta tuli vielä mieleen, että paljonhan myös hyödynnetään tällaista niin kuin ikään kuin dataa ja ennakointia myös asioiden suunnittelussa ja vaikkapa, että tarvitaanko jollekin alueelle päiväkotia tai tarvitaanko kouluja tai mitä palveluita. Ja sitten nämä ennustukset voi ikään kuin mennä välillä ihan todella pieleen ja sitten ollaankin pulassa, että ahaa, että nyt ihmisiä muuttikin enemmän ja lapsia syntyikin, vaikka me ajateltiin, että näin ei käynyt. Ja ilmeisesti myös niin kuin Raaseporissakin on niin kuin sillä tavalla, että sinne muuttaa jatkuvasti ihmisiä, vaikka on ajateltu. Että
joo, siis jokaisen Suomen kuntaan on 2000-luvulla, niin joka ikiseen kuntaan on muutettu. Se ongelmahan vaan on se nyt sitten, että sieltä muuttaa enemmän pois. Raaseporin on 2000-luvulla muuttanut keskimäärin 970 henkeä ja suurin osa niistä niin kuin Helsingin pääkaupunkiseudulta. Mutta se ongelma on se, että sieltä on muuttanut pois 990 henkeä, eli 20 aina vähenee ja sitten vielä vanheneva väestö. Mutta mä tarttuisin tuohon kiinni, mitä se oli, ja se on nämä väestöennusteiden niin kuin vaikutukset tähän tulevaisuuden suunnitteluun. Siis väestöennusteista voi sen sanoa varmuudella ainakin yhden seikan, että ne ei koskaan mene oikein.
Sitten voisi kysyä, että miksi niitä tehdään.
Se on sata varma, mutta menee sinne päin joskus. Ja mutta niiden vaikutus on todella valtava sen ennusteen tekohetkellä, koska siellä silloin, niin kuin Anna-Mari tässä sanoi, silloin näitä päätökset tehdään siitä, että mitä odotetaan tulevaisuuden tuovan. Ja silloin jos ennusteet sanovat, että vähenee, tai ennusteet sanovat, että kasvaa, niin silloin se vaikuttaa tuleviin investointipäätöksiin sillä ennusteen tekohetkellä. Eli niillä on itseään toteuttava tendenssi, joka olisi syytä nostaa paljon selvemmin tiskille.
Mm. Mainitsit myös tämän väestön ikääntymisen ja sittenhän myös ulkomaalaistaustaisten ihmisten vaikutus aluerakenteeseen on myös tutkimuksissa havaittu, että mieluummin hakeudutaan niin kuin kaupunkeihin kuin muualle ja sitten tietysti tämä ikääntyvä väestö. Minkälainen vaikutus tällä on?
No siis me ollaan tutkittu näiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotimaan Suomen sisäistä muuttoa. Ja se on hyvin jännä, se on erittäin voimakas keskittyvä trendi. Eli he keskittyvät suurille kaupunkseen, nyt pääasiassa Kehä III sisäpuolelle. No 6-7 kertaa voimakkaampi kuin valtaväestö. Eli se on erittäin voimakas. Et sit kun puhutaan maahanmuutosta ja montako tuhatta niitä pitäisi nyt tulla maahanmuuttoa ja sitten työperäistä maahanmuuttoa tänne, niin sitten se unohtuu kokonaan, että ei työvoimapula maakunnissa ei ratkea nykyisellä trendillä, koska se keskittyminen on niin voimakasta. Että sulla on vaikka esimerkiksi Uudellemaalle, eli käytännössä pääkaupunkiseudulla, niin kotimaan muuttovoitosta 2/3 on ulkomaalaistaustaisia. Vain 1/3 on valtaväestö. Mm. Ja sitten sulla on jotain Pohjois-Savoa, jossa se on toisinpäin. Mm. Että se muuttotappio on pääasiassa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden poismuuttoa.
Joo, jos mä peilaan tuohon mun väitöskirja-aineistoihin, missä hieman sit sivuttiin kanssa tätäkin teemaa, niin kyllä nämä Etelä-Savossa, niin haasteena on se, että nämä maahanmuuttajathan ei oikein mielellään pieniin kuntiin jää tai maaseudulle, vaan suuntaa sitten mieluummin sinne suuriin kaupunkeihin. Mutta tästä poikkeuksena on ollut ehkä nuo ukrainalaiset pakolaisperheet, jotka on käsittääkseni myös jääneet näihin pienempiin kuntiin ja maaseutualueille. Ja näin on sitten saatu kouluihin ja päiväkotiin uusia lapsia. Ja siinä mielessä ne ennusteet siitä tulevasta vaikka lasten määrän kehityksestä onkin sitten muuttunut olennaisesti. Ja sitten jos mietitään vielä noita ikääntyneitä, mistä puhuttiin, niin ikäihmisetkin on tosi laaja ryhmä. Siellä on ihmisiä, jotka oikein hyvin pärjää itsekseen ja sitten on niitä, jotka tarvitsee enemmän tukea, mutta siihen asumiseen ja elämiseen. Mutta kyllä tässäkin sellaista keskittymistä sitten niiden vaikka pienten maaseutukuntien sisällä on, että ikäihmiset haluaisi muuttaa sinne tavallaan taajamakeskukseen lähemmäs niitä palveluita. Ja osa sitten toki varmasti haluaa asua siellä haja-asutusalueellakin niin pitkään kuin se on mahdollista, mutta tällaisiakin tavallaan trendejä on tässä.
Mä voisin ehkä jatkaa näistä ukrainalaisista, koska mun kollegat tuolla Seinäjoen yksikössä on tutkinut paljon juuri tätä. Ja tosiaan se on niin kuin ainoa ulkomaalaistaustainen ryhmä, joka ei keskity. Ja siinä on varmasti historiallisia syitä, koska nämä ukrainalaiset, ne on... Ensinnäkin heillä on ollut jo kytkös siihen alueeseen tämän sesonkityön takia ja sitten kun siellä on sitten muita ukrainalaisia, niin se on ollut ehkä helpompi jäädä. Mutta se mikä tässä niin kuin usein unohdetaan tässä keskustelussa on se, että jos ulkomaalaistaustainen henkilö sijoittuu jonnekin se pieni vähä, mikä ei mene jo vaan, niin kuin ennakkoon jo suuriin kaupunkeihin, niin se vaaditaan aika paljon sitten kumminkin niitä palveluja, niin kuin integraatiopalveluja, ja sulla pitää olla ajokortti, sulla pitää olla auto. Ei ole mitenkään välttämättömyys, että tämmöisiä on. Se on varmaan yksi selittävä tekijä. Sitten toinen selittävä tekijä tälle keskittymiselle on se, että mun kollega on tutkinut tätä, että niin kauan kuin pienellä paikkaseudulla pysyy niin kuin siinä karsinassa, mikä on annettu yleensä niin kuin matalapalkkainen suorittava työ, niin silloin kaikki on hyvin. Mutta sitten heti, jos haluaa tehdä niin kuin sosiaalisen nosteen ja siirtyä ylempi, silloin tulee lasikatto vastaan. Se on pakko mennä suurimmille kaupunkiseudulle, jossa sitä lasikattoa ei välttämättä ole. Tai se ei ainakaan yhtä paksu.
Niin, että nämä kanssatekijät vaikuttaa. Joo. Olin kuin töyhtötiainen paikkalintu, joka pysyy tutuissa vanhoissa metsissä koko elinikänsä. Näin kirjoittaa Kaarina Davis linnunlaulua ja varoitushuutoja teoksessa. Ja Davis muutti Hämeenkyrön vanhalle sukutilalle kansallismaisemiin ja koki ensin kiitollisuutta lähiluonnon moninaisuudesta ja myöhemmin myös surua metsien katoamisesta ja lajien häviämisestä. Ja tämmöinen Edward Relf on sanonut, että tilasta tulee paikka inhimillisten merkitysten ja toimintojen myötä. Ja tavallaan ei-paikat ja paikattomuus, jotka Relfin mukaan voi täydentää toisiaan, vaikuttaa sitten siihen suhteeseen. Ja mä luen tästä humanistinen kaupunkitutkimusteoksesta, jonka vastapaino on julkaissut vuonna 2021. Ja itse asiassa tämä on aika olennainen. Sä, Tuomas, aiemmin mainitsitkin siitä, että jos ihmiset kokee, että sille itselle merkityksellisellä paikalla ei ole merkitystä kenellekään muulle, niin se on tosi vaarallista. Miten me voitaisiin arvostaa sitä ihmisten, että heillä on kokemus siitä, että joku paikka on merkityksellinen heille, vaikka se ei olisi jollekaan toiselle?
Niin. En mä oikein osaa tuohon vastata.
Niin. Ehkä jotenkin ymmärtämällä, että eri asiat on ihmisille tärkeitä.
No jo, toki niin kuin yleisellä tasolla, mutta miten sitä...
Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
niin,
ajattelen.
Se on eri juttu, joo. Tietysti aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa niin tämä kunnioitus toisten mielipiteitä kohtaan on tärkeää, että se on itsestäänselvyys. Tämä on kyllä... ongelmallinen, että tätähän on tutkittu aika paljon nyt sitten viimeiset 10 vuotta juuri niin kuin tämä alueella, jolla ei ole merkitystä tai alueet, jotka ovat jääneet jälkeen jostakin, mistä sitä ei yleensä sanota, mutta ne on vain jälkeen jääneitä, niin että miten tämä vaikuttaa just tähän poliittiseen käyttäytymiseen ja kaksi mahdollista, joko traktorimarssia tai sitten populismia. Ja tämä on ihan OECD:nkin toimesta tunnistettu, että tämä on niin kuin vaarallinen kehityksen jana. Joo.
Euroopan komission oikeus jäädä kotiseudulle Right to Stay-strategian tavoitteena on vahvistaa alueiden näitä kilpailukykyä. Tässä on siis taloudellinen hyvinvointi, todelliset työpaikat, palvelut ja hyvä arki. Ja tämän arvion mukaan jopa kolmannes EU-väestöstä asuu alueilla, jotka ovat just jääneet tästä talouskehityksestä jälkeen. Ja tässä käytetään tällaista käsitettä kuin tyytymättömyyden maantiede, mihin ehkä vähän tuossa Tuomas viittasitkin. Niin millainen merkitys tällä oikeus jäädä kotiseudulle -strategialla on? Mitä te ajattelette siitä?
Mä ehkä ajattelen näin, että jos siinä on jotain konkretiaa oikeasti, että se on vain tyhjää hölynpölyä, mikä voi usein noissa EU-konteksteissa ikävä kyllä olla, niin toki sillä on erittäin suuri merkitys. Ja sillä on niin kuin taloudellinen merkitys, koska meillä on nyt niin kuin käyttämättömiä resursseja, jotka voisi tulla yhteiskunnan hyödyksi. Ja myöskin tämä niin kuin kasvupaineiden lisääntyminen, kasvu maksaa. Sitä niin kuin yleensä haluta myöntää, mutta kasvu on kallista myöskin. Toki se tuo myöskin, mutta kasvu maksaa myöskin investointeina ja muuta. Et kyllä tämä olisi niin kuin, se on hieno. Meillähän on siis, EUllahan on tämmöisiä erilaisia horisontaaleja niin kuin periaatteita, tasa-arvo ja tämmöinen. Että se olisi hienoa, jos tämä saisi niin kuin samanlaisen statuksen, että sulla on oikeasti oikeus jäädä, ettei ole pakko muuttaa, koska aika paljon tämä kaupungistuminen myöskin siis muuttoliikkeen seurauksena, kun sitä ollaan tutkittu ihan siis blanketilla näin, että kysytään, että niin sieltä on erotettavissa aika iso joukko ihmisiä, jotka sanoo, että he ei olisi ikinä halunnut lähteä synnyinsijoltaan, mutta oli pakko, koska koulutus, koska työ, koska tämä on just se sama joukko, joka sitten näissä kyselyissä, kun kysytään, että haluaisitko muuttaa maaseudulle nämä miljoona, niin ne on nämä samat ihmiset, jotka sanoo, että haluaisin, mutta se ei ole realistista. Tämä ihmisjoukko, se on yksi selitys tälle, että miksi kaupungeissa koetaan elämänlaatu hieman alhaisemmaksi. Tämä ihmisjoukko, jotka on sinne ikään kuin pakon edestä joutunut muuttamaan, ne kokee, että ne ei ole saanut sitä omaa osuuttaan elämän onnesta.
Ja jos mietitään sitä konkretiaa, niin Anna-Mari Kiviaho, sä tutkit väitöskirjassasi myös sitä, että miten nämä asunto- ja kiinteistömarkkinat tämän kestävyyssiirtymän näkökulmista ja kävi ilmi, että väitöskirjassa on niin kuin tutkit, niin tuli ilmi, että maaseutualueella on tyhjiä asuntoja, osa ihmisistä haluaisi ostaa kodin sieltä tai rakentaa omakotitalon tai remontoida olemassa olevaa, mutta pankista sanotaan, että juu, lainaa ei myönnetä. Mistä tämä kertoo?
No, toki taustalla on se, että kun väki vähenee, niin myös kiinteistöjen kysyntä vähenee ja samalla tarjonta lisääntyy. Eli tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta johtaa sitten kiinteistöjen laskuun. Ja uudisrakentaminen ja itse asiassa sellaiset isot remontit, niin se on lähtökohtaisesti lähestulkoon sama hintaista eri puolilla Suomea, mutta sitten sen valmistuneen kohteen arvo, sit kun sitä lähdetään myymään, niin se voi ollakin sitten huomattavasti alhaisempi kuin sen rakentamisen tai korjauksen kustannukset tällaisilla alueilla, missä väestö vähenee ja kiinteistöjen arvot on mennyt alaspäin jo pitkän aikaa, niin pankit ja monet muut markkinatoimijat sitten tavallaan tässä hetkessä sitä tulevaisuutta miettii, niin ne laskelmoi, että varmaan tulevaisuudessakin ne hinnat ja arvot näillä alueilla laskee ja ne on sitten aika tiukkoja näiden lainojen myöntämisen suhteen tai voi vaatia sitten muita takauksia, lisävakuuksia, että sitten ollaan sen kanssa aika tarkkana. Ja toki tuossa taustalla varmasti vaikuttaa se, että pankkien säätelyympäristö on tiukentunut ja pankit on sitten sulkeneet myös niitä paikallisia konttoreita ja se arviointi, se kiinteistön arviointi tehdään kaukana kaupungeista käsin eikä ehkä enää tunneta niitä paikallisia olosuhteita ja ihmisiä, mitä ennen sitten niin kuin tunnettiin, kun oli se paikallinen konttori ja tunnettiin ihmiset. Ja toki jos sitä lainaa ei saa sinne remontointiin tai uudisrakentamiseen, niin tuskin ne kiinteistöjen hinnat tai arvot tulevaisuudessakaan lähtee nousuun, kun korjausvelka vaan kasvaa ja sitten se kiinteistöjen myynti käy entistä vaikeammaksi. Että kyllä se hintojen ja arvojen lasku syvenee, jos ei saada sitä uudisrakentamista ja korjausrakentamista tehtyä noilla alueilla.
Tämä on myös niin kuin siinä mielessä kiinnostavaa, että samaan aikaan sit mökkejä kuitenkin vastaaville alueille saatetaan rahoittaa.
Joo, kyllä. Esimerkiksi Etelä-Savossa niin 2020-luvulla niin Mikkeliä lukuun ottamatta kaikissa muissa kunnissa vapaa-ajan asuntoja on rakennettu huomattavasti enemmän kuin sitten omakoti- tai paritaloja. Et tuskin näitä kaikkia on rakennettu ilman pankkilainaa. Että kyllä, että tällaista tilastoa kun katsoo, niin kyllä siellä niin kuin rakennetaan. mutta toki vapaa-ajan asunnot, niin niissä ne lainaehdot ja vakuudet voi sitten olla vähän erilaiset, mitä olisi sitten vakituiselle asunnolle. Mutta kyllä mä luulen, että pankit punnitsee sitä, että näille vapaa-ajan asunnoille, niin niille tämä ostajakunta on hyvin paljon laajempi kuin sitten taas sille vakituiselle asunnolle. Eli sen voi ostaa joku, joka tulee paljon kauempaakin sitten. Ja se ei ole kiinnittynyt siihen vaikka sen yhden tietyn alueen työllisyystilanteeseen, vaan niitä potentiaalisia ostajia on paljon enemmän. Se mökkimarkkina toimii vähän eri tavalla sitten tietyllä tavalla.
Mm. Tuomas, tämä ilmeisesti niin kuin ympäristöministeriössä on nostettu esille se, että tämä on vaarallinen kehitysjana, että jos ihmiset eivät voi pitää huolta asunnoistaan
maaseudulla. Kyllä, kyllä. Joo, tehtiin tämmöinen selvitys. Mä olin siinä kanssa mukana. Valtakunnallinen alueiden eriytyminen selvitys, joka tähtää seuraavien hallitusneuvotteluihin sitten, jotta tälle asialle jotain olisi tehtävä. Niin kuin Anna-Marita sanoi, se on kinkkinen tilanne kyllä.
Mm. Joo. Mutta sitten voi myös ajatella niin, että jos on paljon tällaista talojen korjausvelkaa ja tiekorjausvelkaa, niin tuostahan kaikesta saisi aikamoisen piristysruiskeen.
Niin, paikallistaloudellisesti.
Niin, paikallistaloudellisesti, joo, mutta toki. Se riippuu tietysti, että mistä kulmasta aina sitten katsotaan. Tosiaan viime vuosina lehtijutuissa ja myös Ylen Unelma Lapista -dokumenttisarjassa tuodaan ihmisten arjen ja kokemusten kautta niin kuin esille sitä, että millaista on vaikka elää maaseudulla tai millaista on muuttaa ja elää Lapissa. Niin mistä se kertoo, että Suomessa yli 500 000 ihmistä haaveilee maalle muuttamisesta? Tuomassa vähän jo viittasit, että osa on ainakin heitä, jotka on joutunut lähtemään sitten opintoja ja töiden perässä, mutta onhan se ihan kiinnostavaa, että 500 000 ihmistä.
Joo, no varmaan se johtuu ensinnäkin just siitä, minkä Anna-Mari tässä aikaisemmin nosti esille, että meillä on edelleen jonkinmoinen suhde siihen maaseutuun. Se ei ole niin kuin vielä katkennut suurimmalla osalla väestöstä. Mutta kyllä mä uskon kanssa, ja sitten toisekseen just tämä, että kaupunkeihin, toki täytyy muistaa, että moni muuttaa kaupunkiin ihan vapaaehtoisesti.
Ja
viihtyy kaupungissa ja haluaa asua kaupungissa, ei halua missään nimessä muuttaa maaseudulla. Mutta toi suuri joukko, joka tästä haaveilee, niin kyllä ne on varmaan varmaan semmoisia ihmisiä just, jotka on joutunut kaupunkiin ikään kuin vastoin tahtoa tai joutuvat asumaan kaupungissa vastoin tahtoa ja asuisivat mielellään. Ja sitten tässä niin kuin etätyöstähän on nyt povattu niin kuin maaseutualueiden pelastaja, mutta kun me tehtiin tämmöinen kysely tuossa muutama vuosi sitten, 4200 suomalaista vastasi siihen ja Manner-Suomessa ja etätyötä tehdään kaikkein eniten kaupungeissa ja kaikkein vähiten harvaan asutulla maaseudulla. Osittain se johtuu tietysti elinkeinorakenteista, mutta voi johtua myöskin siitä, että tämä niin kuin laajakaistojen kattavuus vaihtelee aika voimakkaasti niin kuin paikkatyypeittäin.
Mm. Tuli mieleen siitä, että voiko ikään kuin osa ihmisistä ajaa kaupungeista pois se, että kun jos se kaupungistuminen liikaa suurenee, niin siinä on myös haittoja. Se ei ole tavallaan, että se niin kuin suuruuden ekonomia, niin sille tulee jossain vaiheessa elämänlaadullista hintaa. Ja tätä on niin kuin havaittu siis eri puolilla, niin kuin kaikkialla länsimaissa.
Joo, mä oon tutkinut tätä ja monet muutkin on tutkinut tätä. Ja se on juuri näin, että kehittyneissä talouksissa Niin jossain vaiheessa, siis kehittymättömissä talouksissa, niin kaupungeissa on aina korkeampi koettu elämä. Se on ihan luonnollista. Siellä on sähköä, juoksevaa vettä, sisävessat, näin poispäin. Mutta sitten kun se talous tulee tiettyyn semmoisen pisteeseen ja se kaupungin koko kasvaa tiettyyn pisteeseen, jotta kukaan ei tiedä mikä se piste on, se vaihtelee niin paikasta toiseen. Niin silloin ja ennen sitä pistettä, niin nämä kaupungin hyödyt on ollut suurempia kuin haitat. On parempi palkkatyö ja kaikkea tämmöistä ja enemmän koulutusmahdollisuus ja kaikkea tämmöistä. Sitten kun se kaupunki tulee johonkin tiettyyn pisteeseen, niin tämä flippaa toiseen suuntaan. Ja kaupungissa koetaan se elämänlaatu alhaisemmaksi kuin maaseudulla. Nämä kaupungin pahaa, sanotaan nyt vaikka pitkät pendelöintimatkat minuuteissa, ahdas, kallis asuminen, yleensä julkiset palvelut ei toimi, ne on yliruuhkautuneet, suuret sosiaaliset jännitteet, roskaisuus, koettu rikollisuus, epäturvallisuus, kaikki tämmöistä, ne rupeaa vaikuttamaan sitten. Ja toki niin kuin osa kaupunkilaisista pystyy ostamaan itsensä irti siitä. Ne ostaa usein suuremman asunnon, joka on kauempana melusta ja liikenteestä ja lähempänä työpaikkaa ja näin poispäin. Ja sitten ne ostaa palveluja ja näin poispäin. Mutta sitten kumminkin suurin osa kaupunkilaisista, eritoten ne, jotka tuottaa näitä palveluja, jotka kuljettaa ne nuudelit sinne ja silittää ne paidat, niin he vetävät sitä keskiarvoa alas.
Mm. Osalla tosiaan se kaupunki voi olla sitten se paikka, missä koetaan olo kotoisemmaksi. Pirjo Salo kertoo Maalla koetut paikat -teoksessa näin. Tulen elämään enemmän kuin 70% elämästäni kaupungissa. Kaikki elämäni tärkeimmät elämävaiheet, työuran, perheen perustamisen ja eläköitymisen. Tiedän, miltä nauris maistuu, mutta läpäisisin maalaistytön tutkinnon vain vaivoin. Ja tässä tullaan siihen, että ihmisten välillä on eroja siinä, mitä elämältä halutaan ja mitä saadaan. Ja että millä on niin kuin koettua merkitystä sen elämänlaadun kannalta, ja tätä on myös tutkittu riittyen vaikka tähän, niin kuin, että kaivataanko semmoista sosiaalista kunnioitusta ja statusta tai
joo,
tämän tyyppistä.
Mä oon tutkinut sitä länsi-eurooppalaisessa kontekstissa ja mukaan lukien Suomia. Ja osoittautui, ja mä nimenomaan keskityin siinä tutkimuksessa niin tämmöisiin odotuksiin, jotka liittyy rahaan, valtaan, arvostukseen ja tämän tyyppisiin juttuihin ihan tämmöisellä niin kuin Schwarzin arvoasteikolla. Sitten kun verrattiin niin kuin maaseutualueita, tai mä vertaisin maaseutualueita ja kaupunkialueita, niin osoittautui, että maaseudun asukkaat odottivat vähemmän tämän tyyppisiä juttuja elämältään kuin kaupungin asukkaat. No toki kaupungin asukkaat saivat myöskin enemmän näitä tämän tyyppisiä juttuja kuin maaseudun asukkaat, tai kokivat saavansa, mutta se gäppi siitä, mitä sä odot, kukaanhan ei saa kaikkea, tai hyvin harva saa kaikkea, mitä haluaa. Se gäppi oli suurempi kaupunkiseudussa, joka osaltaan sitten selittää sitä, miksi se elämänlaatu siellä koetaan alhaisemmaksi, kun ei saatu kaikkea tätä, mitä haluttiin. Maaseudun asukkaat halusivat vähemmän valtaa, vähemmän rahaa, vähemmän prestiisiä, näin poispäin.
Niin, ja sitten kun ajatellaan, että me eletään tätä ilmastokriisin aikaa ja me kulutetaan maapallon varat jo niin kuin monta kuukautta aiemmin, niin voisi ehkä jotain semmoinen, tulee sana kohtuullisuus mieleen jotenkin tästä. Jos mietitään sitä tulevaisuutta, Anna-Mari Kiviaho, puhuit siitä niin kuin kestävästä luontomatkailusta, niin sehän edellyttää myös tiettyjä asioita, että se olisi sitten tulevaisuudessa ikään kuin mahdollista.
Joo, kyllä se kestävä luontomatkailu oli yksi asia, mikä nähdään tällaisena tulevaisuuden mahdollisuutena, että ajatellaan, että nyt kun Keski- ja Etelä-Euroopassa nämä kesät muuttuu entistä kuumemmiksi ja helteisemmiksi, niin ehkä tämä Pohjolan viileät kesät tuntuukin ihan hyvältä vaihtoehtoilta suunnata sitten sitä matkailua tänne ja erityisesti sitten tuonne luontokohteisiin, kansallispuistoihin, patikoimaan ja näin edelleen. Mutta toki sitten tarvitaan sitä, että siellä on ne infrakunnossa, että sinne päästään paikan päälle ajamaan ja että on myös kausityöntekijöitä siellä matkailun puolella, riittää sitä työntekijää. Ja toki myös se, että missä menee se tavallaan kasvuraja, että kuinka paljon joku luontomatkailu voi kasvaa niin, että se on vielä jollain tavalla kestävää, että sellainen massaturismi ei enää kauhean pitkälle sitten kanna, että säilyykö meidän luonnon ympäristö niin puhtaana hiljaisena, kun siellä on valtavat massat ihmisiä, mutta tätä kanssa noissa mun aineistoissa on nostettu esiin.
Mm. Tuomas Hanel, sä mainitsit tässä ohjelman aluksi, että Helsingissä kun olet, niin huomaat, että tulee vähän stressiä ja ahdistunut olo. Eli olet huomannut eri paikkojen rytmit ja fiilikset, niin mikä tekee sinulle paikasta merkityksellisen?
Ehkä se on se historiallinen. Mä asun vanhassa kylässä, todella vanhassa kylässä, joka perustettiin jo monta sataa vuotta sitten ennen kuin Helsinkiä ajateltiin. Ja kyllä se on jotenkin se historiallinen jatkumo ja se historiallinen miljöö, joka tekee mulle semmoisesta paikasta, asuinpaikasta merkityksellisen. Mä en voisi ikinä asua täällä Pasilassa. Se olisi ihan täydellinen mahdottomuus.
Anna-Mari Kiviaho, mikä tekee paikoista sinulle merkityksellisiä?
No kyllä mä halusin nostaa meidän mökin Savonlinnassa, kesämökki siellä. Siellä voi kokea niin syvää yhteyttä sinne luontoon. Se että juo aamukahvin terassilla ja kuuntelee lintujen lauluja ja sitä kun tuuli havisuttaa haavan lehtiä ja katselee sitten järvelle joutsenia, niin ei, se on niin kuin jotain taianomasta. Sitä ei voi kokea kaupungissa.
Kiitoksia ajastanne ja ajatuksistanne ja läsnäolosta. Carina Davis viittaa linnunlaulua ja varoitushuutoja teoksessaan biologi Edward O. Wilsoniin, jonka mukaan on mahdollista löytöretkeillä koko elämänsä ajan yhden ja saman puurungon ympärillä, eikä aika tule pitkäksi. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Ja jos haluat kuulla näitä, jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan. Hei hei, ensi kertaan.